Sigurðardóttir svarar andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég held að sé nú ekkert að draga línu þarna á milli þessara ráðherra sem voru við völd 2007 til 2009 og þeirra ráðherra sem að voru hér við völd árinu 2001 til 2007. Það er alveg ljóst að upphaf, í minnsta kosti mínum huga, og mér skilst að sé nú orðið samkomulag um það hér á þingi að skoða minnsta kosti einkavæðingu bankana, að það, til þess tíma má rekja upphaf hrunsins. Og það er upphaf hrunsins, já. Og það má færa fyrir því rök og sem ég hef ekki tíma til hérna á þessum stutta tíma sem ég hef, að það er mjög margt sem skeði þarna á þessu tímabili frá 2001 til 2007 sem er hægt að flokka undir mikla vanrækslu, þannig ég dreg alls ekki línuna þar á milli þeirra ráðherra sem við núna fjöllum og þeirra ráðherra sem að voru við völd árunum 2001 til 2007.
Þá veitir andsvar